Ahli perniagaan dalam buruan Lo Tijo atau Jolo dipercayai berada bawah tahanan rumah di Shanghai, China menurut pengarang bersama Billion Dollar Wales Bradley Hope. Jelasnya, China mengawal Jolo dengan ketat disebabkan rundingan dengan Malaysia selain penaungnya dalam perkhidmatan pengintipan ditangkap dan rakan kongsinya di China Communication Construction Company disingkirkan. Menurut Hope, daripada aset risikan Jolo juga individu yang paling dikendaki dalam kes 1MDB yang kini menjadi liability selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disingkirkan pada PRU 2018. Jolo didakwa di Malaysia dan Meriah Amerika Syarikat atas tuduhan mendalangi penyelewengan $4.5 bilion bersamaan RM20 bilion Malaysia 1MDB. Pihak berkuasa Malaysia sebelum ini berkata Jolo dipercayai berada di China meskipun Beijing telah menafikannya. Pada Selasa, Al Jazeera melaporkan SPRM memberitahu Jolo dipercayai bersembunyi di Macau.